подкасты «Радио Свобода».
Откуль берется напруженность помеж белорусами и литовцами? Ти есть она у Волгули и ти есть да ее подставы? Гэта пытанне апошнімі тыднямі часто гучаць у информационные просторы, их ахвота выкарыстовывая пропаганда Лукашенки. Але ти есть такая реальная небяспека? Про гэта сёння я буду говорить с моими гостями у программе «Подзея коментар». Меня зовут Дмитрий Гурневич. Я витаю своих гостей. Гэта Витис Юрконис, литовский политолог. Лабадзена, Витис.
Лабадзена.
А так само Валер Ковалевский, представник по замежных справах Объединенного переходного кабинета, представник офиса Светланы Тихановской. Валер Ковалевский, витаю вас.
Добрый день.
Валер, спочатку все-таки первое питание я задам до вас, оно не до конца дотычется темы нашей программы. Сегодня была новина про то, что вы покидаете Вильню, переезжаете в Варшаву, где будете протягивать вашу працу. А какая причина?
Причина в тем, что треба умацовывать працу кабинета у Варшаве. Большая частка представников находится именно там. И мы разумеем, что, как иметь большую эффективность, то пожелано иметь команду в одном месте. Тому и принято такое решение о переезде. Я думаю, что это только посприяет тому, как кабинет был еще больше действенной структурой.
А типа посприяет это по вашей праце в офисе Светланы Тихановской? Вы так само ближайшие поплечники?
Ну, многие люди взаимодействуют и поддерживают Светлану Тихановскую из разных столиц, из разных мест. Не обовязково быть побольше с ней в одном офисе для того, как взаимодействовать эффективно и конструктивно. Тому я тут абсолютно не большой перешкод. Тем более, что и сама Светлана Тихановская, и я по своей праце вельми шмаз нахожусь в поездках. Тому это взаимодействие у нас вельми часто отбывается миновито не особисто, а про нормальные электронные сроки судьбы.
То бок, каб не было лишніх пытанняў, ваш пераезд у Варшаву не звязаны з тым, што цяпер называюць некай напружанасцю паміж беларусамі і літоўцамі ў Літве.
Не, безумоўна не. Гэта працоўнае пытанне. Гэта таксама гэта супадае ў пэўным сэнсе з тым, што звычайна дыпламаты працуюць у адным месцы прыкладна 3 гады. Это ўжо 4-ты год, як я далучыўся да дэмакратычнага руху, да каманды Светланы Ціхановскай. Зараз прыйшоў час памяняць сталіцу, і Варшава это тое самае месца, дзе я патрэбен зараз максімум больш для таго, каб зноў жа дадаваць да дзейнасці кабінета, падвышаць яго эфектыўнасць як адзінай каманды.
Дякую, Валеры. Витис, выбачайте, что мы вас так несколько хвилин потримали особенно. Скажите, каласка, Витис, ці вы бачите, отчуваете некую напруженность помеж белорусами и литовцами? Про ее, як быцем бы и говорить, але до конца неведомо, что это в уголе такое.
Нет, я напряженности не вижу, честно говоря. Я вижу некоторые волнения в социальных сетях среди белорусов. С одной стороны, тоже это все понятно. Есть некая усталость 3 года, то есть некоторым приходилось в это время как бы релоцироваться дважды, трижды. Кто-то релоцировался в Киев, война и все такое. То есть, и мне кажется, даже есть и то, что некоторые белорусы еще не привыкли жить в демократических государствах, где один политик что-то скажет, не надо реаговать это как на уже все решение, которое будет завтра. Вот я недавно даже говорил с IT, с представителями IT, которые пригласили меня на лекцию по поводу демократических процессов в Литве, как все происходит. И мы очень хорошо поговорили, то есть у нас есть там 141 парламентарий, и если один парламентарий говорит что-то, что волнует белорусов, это не значит, что на следующий день будет принят один или другой закон, решение, другое, что есть разделение властей, и мы понимаем, что есть еще и правительство, есть и президентура. И в целом сказать, что солидарность Литвы, как была в 2020 году, она не меняется. Цифры, если говорим про факты, цифры показывают, что количество белорусов в Литве только растет, как бы, и оно сейчас достигает 6000 граждан Беларуси, которые живут на постоянной основе в Литве. Так что я напряженности не вижу. Напряженность основную в целом всегда создает белорусский режим. Это была инструментализированная миграция, это было, был РНР, это было как бы взаимодействие с российскими властями, Вагнер тот же самый. Вот что является как бы основной точкой напряжения. Я думаю, что с белорусскими демократами ведется диалог, и в принципе все довольно спокойно.
Валеры, практично то же самое питание вам. Ці вы зауважили некую измену громадской думки у Литвы относно белоруса? Натурально мы говорим не про одно-два выказывания, а про некую тенденцию.
Так, конечно, есть певная занепокоенность у белорусов, есть шерох поведомлений про то, что людей просят выехать из Литвы, не протягивают им вид на жыхарство у Литве. Это сапраўды стварает такое чуванне, что есть некая нацеленность у гэтых дзеяннях. Але я тут подтримаю, конечно, слово Витиса про то, что это демократичная система, працуюць інстытуты, тыя рашэнні, якія прымаюцца на сённяшні дзень уладамі, яны мусяць мець некае абгрунтаванне. Гэта ўсё ж такі месца, дзе спецслужбы не могуць працаваць без нагляду дэмакратычнага грамадства, без нагляду парламента. Павінен быць кантроль такі, каб тыя рашэнні, якія робяцца датычна фізічных асобаў, беларусаў, яны павінны быць абгрунтаваныя. Па-іншаму не можа быць у дэмакратычнага нашей державы. Мы ведаем, что по досвиду и Беларуси, и навод развитых демократичных держав, что спецслужбы, яны повинны быть под таким контролем. Это вельми важно. Але протягивается и демократичный процесс, и политичная дискуссия по пытаниях того, как живется белорусам, как яны сюды могут приезжать, и он протягивается. И тут есть разные меркования, есть те люди, которые выказывают новые идеи, дотычные на певных обмежеваниях, але есть, на мой погляд, субъективный, есть значная большесть политичных акторов, которые все ж таки притримливаются позиции того, что треба быть больше зваженными у принятия таких идей. Тому так, есть объективная ситуация, когда мы бачим рост колькости адмов ВНЖ для белорусов, але разом с тем, это никак не уплывает на позицию Литвы, по политической поддержке белорусского народа, бо разумеется, литовцы вельми добра, что те люди, которые сегодня приезжают в Литву, еще несколько годов тому, они протестовали супраць Лукашенки. И так может податься, что это большая часть экономичных мигрантов, але до 2020 года так люди не переезжали в Литву, бо в Беларуси на самом деле существуют вельми небеспечные умовы для любого человека. Фактично это закранает интересы миллионов белорусов. Это не только активисты, не только журналисты, не только правооборонцы. Это любой звычайный человек, который имеет хотя бы некую толику думки в своей голове про то, что он супраць режиму. Это люди в небеспеце. И, конечно, мы вельми ценим то, что литовский урад протягивает, дозволяет белорусам шукать безопасное место именно на территории Литовской Республики. Мы это вельми поважаем, вельми ценим.
Я хотел таки зробити невелику репліку. Ви згадували про одного чи нескольких депутатів. Ми пропонували одному з литовських депутатів інтерв'ю, чекаємо дагэтуль на адказ. Гэта Лаўрынас Касчунас, консерватыўны литовський депутат, які, між іншага, пропонує вводзіць пэўны абмежаванні супраць грамадзян Беларусі. Яго занепакоенасць выклікае тое, што беларусаў, грамадзян Беларусі ў Літве вельмі шмат, іх вельмі цяжка кантраляваць. Віцяс, насколько мне известно, большая часть этих белорусов, которые приезжают в Литву, это все-таки работающие. Это або люди, которые работают в транспортном секторе, это або люди, которые работают на строительстве. Тогда с чем связано это питание, немогчимости проверки, когда это, в принципе, люди, которые Литве потребны, литовской экономике?
Ну, смотрите, если мы заговорили о тех инициативах, которые исходят из кабинета Лауринаса Касчунаса, который, кстати, в парламенте ответственный за национальную безопасность, да, так он очень четко выделяет пару групп. Это те, которые приехали, белорусы, которые приехали по гуманитарным причинам, и IT-сектор высококвалифицированных рабочих, то есть из... В этом плане, даже при самом консервативном сценарии, это не будет касаться их. Это надо учесть. но до этого мы еще не дошли. И потому переживать как бы не стоит, как бы можно иметь диалог, уточнять. Но вы правы, что абсолютное большинство, то есть 2/3, если не больше, это люди, которые в транспортном бизнесе или в стройках работают. И да, это сила рабочая, они потребны и так далее. Вопрос, нету ли там русского мира, нету ли там связи с белорусским режимом и так далее. И тут вопрос далеко не только безопасности Литвы. Вспомним историю с Райнером, вспомним историю как бы и с теми, которые шпионили для России в Польше, наблюдая за оружием и боеприпасами, которые приезжают в Украину. То есть есть некоторые конкретные вопросы, которые должны быть в радаре не только литовских властей, но и белорусских демократов. То есть так и не было адекватной реакции на некоторые расследования там по поводу как бы Машенского, ну позиция как бы насчет некоторых бизнесменов. Или были там, вот я знаю, что есть пару случаев, где людей там им не одобрили убежище, потому что там, оказывается, люди как-то связаны как бы злоупотреблением по поводу там некоторых фондов, и даже были какие-то там намеки с польской стороны, что человек участвовал в каких-то уголовных преступлениях там. То есть, и тут вопрос это как раз к белорусам, к саморегуляции и так далее. То есть, или вот было недавнее расследование по поводу роскошных машин, которые покупают белорусские там деятели в Берлине, и везет их в Москве. То есть вот как по этому поводу? Недавняя как бы тоже статья была по поводу того, что мобильность белорусов очень большая, и они возвращают себе НДС. Да? 5 миллионов за этот год только. Представьте, если этот 5 миллионов они возвращали не себе, а для фонда по политвязням, например, да, что вот демократические силы с литовским государством договорились по поводу этого. И тогда ты можешь говорить и про мобильность, и про то, что люди делали покупки и так далее. И так донатили. Ладно, не для белорусских организаций, для фонда EED и так далее. То есть есть шмат идей, которых можно развивать и так далее. И тут как раз я думаю, что литовская сторона готова это обсуждать. Вопрос только с повесткой демократических сил.
То у нас есть идеальный кандидат на отказ на это питание, это Валера Ковалевский. Про саморегуляцию Витис уже ранее казал интервью особисто мне на нашем канале, потому что мы уже запрошали неодноразово его. Си саправды не існує саморегуляция. Есть же организации Белпол и Байпол, есть базы даденных, есть мора інших громадских организаций. Чи кто-нибудь, Валера, займається саправды сприянием, скажем, урадом? Ну, мы, наперше, скажем, про Литву и Польшу, это самые великие краины, которые принимают белорусов.
Так, конечно, такая супраца есть, и она ведется от 2020 года, когда только появились и базы данных, и люди, которые были больше познаны в политической системе, в персоналиях белорусских. Ведется эта супраца и с польским урадом, и с латвийским, и с украинскими уладами. Так, есть обмен информацией, есть допомога с верификацией людей. Ну, але, конечно, мы не можем замахнуться на то, как регулировать, реально регулировать поток белорусов, которые пересекают межу любой державы, будь то Литва, ці Латвия, ці Польша. У нас просто нема таких ни физических, ни организационных махчимостей. Тому мы разумеем, что Светлана Тихановская является президентом усіх белорусов, не только добрых, не только правильных, не только демократов. И разумеем, что не все белорусы являются активистами, не все белорусы там, максимум навод удельничали в этих протестах. Те, кто удельничали, то не все из них были арештованы, не все из них подверглись репрессиям именно там, в тех самых местах. Но это не означает, что эти белорусы не варты того, как шукать допомогу дапамогу, каб шукаць абарону, тады, калі яна нам патрэбная. Таксама звяртаючыся да пытання колькасці беларусаў у Літве, колькі з іх звярнуліся за гуманітарнымі візамі ці нават за статусам уцекачоў. Мы разумеем, што гэтая працэдура ў любой краіне вельмі непростая. Займае вельмі шмат часу. За гэты перыяд людзі, будь то беларусы ці любыя іншыя нацыянальнасці, яны не могуць карыстацца цалкам правамі. Таму гэта не самы папулярны інструмент, але мы таксама адзначаем і рост запатрабаванасці яго сярод беларусаў тут, бо гэта ўсё ж такі надае больш гарантый, больш пэўнасці, больш стабільнасці для людзей. Мы памятаем пра тое, што людзі, якія прыехалі сюды, яны фактычна згубілі сваю радзіму на сённяшні дзень, згубілі сваю краіну. Я падсумую тым, што так, канешне, беларусам трэба гэтая дапамога, і мы стараемся таксама дапамагаць уладам тых краін, дзе знаходзяцца беларусы, куды яны прыязджаюць у вялікіх лічбах, для таго, каб упэўніцца ў тым, што там няма, так бы мовіць, тых людзей, якія прыязджаюць сюды за злымі, а не добрымі намерамі. Ну, але тым не менш, нашы магчымасці ў гэтым сэнсе таксама вельмі абмежаваныя.
Віцяс, я бачу, што ў вас было жаданне рэпліку агучыць, так?
Ну, смотрите, я могу только сказать, что шенгенские визы для репрессированных или под угрозой репрессии выдавались и выдаются. То есть ВНЖ гуманитарный не только и по аккредитации, и по блюкарду выдается и будет выдаваться. То есть мы говорим про те там тысячу при 60 тысяч тех белорусов, которым были или приостановлены, или аннулированы ВНЖ, и мне кажется, там тысяча при 60 тысяч это не очень большая цифра, хотя мы понимаем, что есть человеческий фактор, что там кто-то с семьями и так далее. Но абсолютного большинства этих белорусов, они и так возвращались в Беларусь. То есть там нету никакой угрозы возвращаться. То есть чаще всего к ним как раз вопросы возникают, почему они так часто туда-сюда едут. Так что аргумент эксплуатировать, что им небезопасно возвращаться, если они на прошлой неделе были в Беларуси, мне кажется не очень корректным. И тут гуманитарная как бы составляющая, она как была, так и остается, никуда не денется, а саморегуляция в плане кто хороший, кто плохой. В принципе, от демократических сил ожидания такое есть, потому что если мы говорим про перемены, да, то есть перемены и в подходе, не можно говорить, что все котики, все против войны, все белорусы демократы и так далее. Мы сами знаем, что это не совсем так, и тут надо наверняка поработать, чтобы те люди, которые еще остались в серой зоне, не определились и так далее, они увидели, почему важно выбирать сторону света, сторону добра, и что вот гонять туда-сюда, обходя санкции, это в принципе соучастие к войне против Украины.
Віцяс, зноў жа вам пытанне. Не ўсе коцікі, прынамсі, тыя беларусы, якія або самі сябе называюць літвінамі, або якіх літоўцы лічаць літвінамі. Гэта праблема, пытанне, я не ведаю, ці ў двух косцях гэта браць, которая агучваецца ў Літве ў сродках масавай інфармацыі, яна хвалюе таксама супольнасць, ну, грамадскую думку, прынамсі, лідараў думак, што беларусы, маўляў, развіваюць рух літвінізму. Давайце разбярэмся спачатку ў тэрмінах, што вот вы канкрэтна як літовец разумееце пад гэтым і ці бачыце вы ў гэтым небяспеку, бо гэта называецца як адна з прычын гэтай вось, ну, уяўнай напружанасці.
Ну, как по мне, это маргинальное как бы явление какое-то. Мы знаем, что поднималась эта тема и ранее. Почему-то она сейчас очень-очень педалируется. И мне иногда тоже как бы странно, почему не можно сосчитать, кто эти темы, кто создает организации, кто бегает с флагами и так далее. Ну, не литовцы же бегают. Но, конечно, так как там 5 лет тому назад, особенно после крымской аннексии, как бы были некоторые как бы уши от Кремля по поводу развития вот этой темы, некоторые ведомства литовские на это смотрят очень подозрительно. И мне кажется странно, когда поднималась на уровне Сейма, то есть, в принципе, имея в виду, что это маргинальное явление, имея в виду, что абсолютное большинство белорусских демократов, политиков, да, которые как бы представляют белорусских демократов, шарахается от этой темы и говорит, ну, никто даже не оспаривает как бы столицу Литвы, Вильнюс и так далее, то есть, а про то, что вот тезис, что чем больше ВКЛ в Беларуси, тем меньше Кремля, я думаю, что большинство литовцев, которые солидарны с белорусами, эту тему разделяют и готовы искать. И в принципе, я думаю, что когда мы говорим про ВКЛ, очень нехорошо оставаться только на двухстороннем уровне, потому что ВКЛ – это и еврейская часть, это и польская часть, это и украинская часть. Так что тянуть одеяло и говорить, что это наше-наше, это наше в сенсе, что это наше всего региона, где свою долю имеет и Украина, и Беларусь, и Литва, и еврейская община, и Польша то же самое.
Бок литвинизмом не з'являється той, коли білоруси кажуть, що вони так само частка Великого князства Литовського. Я спробую намацати просто, що для литовця литвинизм. Максима, просто люди розуміють різне поняття під цим.
Ну, може бути, якщо хтось так старається упрощати, мені кажеться, це ісхаження цього терміну, да? І тут якраз був я в пару дискусіях в Сеймі, то є, і я от спрашивав той же самий вопрос, що ви підрозуміваєте під тим, ну, під определенням литвинизма, и, ну, то есть я говорю, ребята, если мы можем, не можем договориться, о чем мы говорим, то какая угроза? Ну, то есть с белорусской стороны, конечно, хотелось, потому что вы, журналисты, знаете деятелей, которые эту тему поднимают, эти все кружки и так далее. Я понимаю, что часть это анонимные ребята где-то в соцсетях, но есть и конкретные люди, и про эту тему, исторические темы мы можем говорить, да, ну, то есть, но те, которые стараться провоцировать это, их можно сосчитать, и я думаю, что как раз белорусская супольность, гражданское общество и должно это делать.
Валеры, вы походите с Полесья, там я ведаю выпадки, коли, ну, выпадки, это нормальная массовая зява была, коли люди с одного боку речки называли белоруса на другим боку речки литвинами. Си вы сами бачите тут вогуле и основание этой проблемы, потому что есть же просьба терминов, это может быть политоним, этноним литвины, но так саправды называли некоторых жихаров Беларуси. Ти сегодня это является проблемой, и ти может это саправды быть тем пунктом запальным?
Ну, я скажу, я похожу з тої частки Полесся, де терміна «лізвіни» не було просто. Ми всі полішуки просто. І там вельми моцно намішана і білоруська, і польська, і українська. І це було те, що відмітно. Тому, ну, якби для мене до моменту свого сталення ніколи це не було навіть ніякої проблеми. Да і сьогодні. Я можу сказати, що до, ось, ну, може, 21-22 року, коли я вже переїхав сюди в Вільню, ніколи тема литвинизма не подавалася некой мейнстримовой. Про это люди не говорят. Люди не говорят про это в семьях, не говорят про это за вечерой. То бок это не то, что людей клопотит, не то, про что люди думают, не то, про что они говорят. Погоджуся абсолютно с тем, что нема вызначения этому термину литвинизм. Разные люди разумеют его по-разному. Але бачим так само, что есть спробы скрыть статься этой ситуации, этой темой, якая, ну, абсолютно не потребна ни белорусам, ни литовцам. Я думаю, что ВКЛ... Я не являюсь профессийным историком, хотя у меня есть историчная эдукация, але ВКЛ – это то, что нас сближает. Это наша супольная история, и она чудовная, эта история со своими складанами, со своими чудовными и славными моментами. И то, что нас повинно сближать и объединовывать, и робить мощнейшими, бо менавіта разом мы будем моцнымі, а не тады, калі мы будем спрабаваць нейкім чынам гэта падзяліць. ВКЛ было той дзяржавай, якую аб'ядноўвала многіх. І сапраўды, яно было прагрэсіўным дзяржаўным утварэннем у сярэднія вякі для Європы. Гэта трэба шанаваць. Вось гэтыя прыклады з гісторыі. Я б вельмі хацеў, каб было больш дыскусій менавіта прафесійных гісторыкаў, каб эксперты пра гэта размаўлялі, і каб і беларусы, і літоўцы, і іншыя нацыянальнасці цікавіліся гэтымі дэбатамі, рабілі нейкія свае высновы. Але зноў жа, гэта той досвед наш гістарычны, які нас збліжае. Я менавіта так на гэта гляджу.
Только у рамках удокладнения, видите, то, что зараз сказал Валера, это не есть литвинизм с пункту гледжения?
Как по мне, нет. Ну, то есть это как раз то, что нас объединяет. И тут, имея в виду, в фоне того, что происходит в регионе, агрессию Кремля и так далее, я думаю, что с этим были бы сгодны и украинцы, и поляки, и литовцы, и белорусы, да.
Так, у рамках рекламы я хотел бы как раз отнестись до пропановы, которую огучил Валеры, про то, как не больше историков огучало. Подписывайтесь на наш канал «История на свободе». У нас там есть не только интервью с белорусскими историками, с польскими, есть интервью с литовскими историками, и такими ведомыми, как Альфредос Бумблаускас, Рустис Комментавичус, и не только. Тому подписывайтесь на этот канал, и на «Радио Свобода» вы завсёды побачите разные пункты гледжения на нашу супольную историю. Дякую сегодня великі моїм гостям, а гэта былі Валерий Кавалевский і Вітіс Юрконіс. Ви глядзелі канал «Свобода Преміум». До вас у празі працаваў я, Дмитрий Гурневич. Бывайте і заставайтеся со свободой.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у інтернеце на адресе свобода.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.org. Ваша свобода.
Новый подкаст «История на свободе». Вокруг Беларуси идет война, история. Подеи в Украине не выключение. Россия стреляет не только ракетами и снарядами, але и историчными аргументами. Украина боронится не только зброей, але и национальной памятью. Беларусы так само мают свое бачанне истории, якое цалком отрознивается от российского. Режим у Менску тримается переважно российского погляду. Минулая Беларусь и вачима беларусов – основная тема подкасту «История на свободе». Подписывайтесь на новый подкаст «История на свободе» и слушайте каждый тыдень на всех подкаст-платформах. И он так само выходит в видеоформате на YouTube.
Подкасты «Радио Свобода».
Теперь у Штатах находится великая делегация белорусских демократичных. Что может отриматься с этого диалога? Про это мы погутарим в программе «Подея и комментар» на канале «Свобода Премиум». С вами Алексей Знаткевич. И с нами на связи политолог, редактор белорусского «Штогодника» Вадим Мажейко. Вадим, дякую великий, что нашли час погутарить.
Привет, Аня, дякую вам.
Светлана Тихановская написала у артикуле у газете «Вашингтон-Пост», что для того, как демократия вернулась в Беларусь, треба допомога Злучених Штатів Америки. Ви погодитеся з такою оцінкою?
Ну, відомо, було б дивно, коли б Светлана Тихановська написала напередодні візиту у США у Вашингтон-Пост, що потрібна допомога ніякої іншої країни. Ось. Але так відомо, що коли ми говоримо про демократичні переміни в Білорусі, то, відомо, треба шукати союзників. І, звісно, коли ми шукаємо союзників у справі демократії, то ми глядимо на Захід. І, звісно, серед західних країн ми шукаємо у першу чергу найбільш буде потрібна акурат підтримка великих країн, для яких підтримка демократії – це не пустий звук, а справді важлива річ. І тому натурально, що підтримка США, звісно, тут є ключовою. Видовочно так само інші країни глядять на те, що робить США. Умовно там і інші лідери держави бачать, що коли Сладар Байден зустрікається з Тихановською, то якби і їм було б неблаго. Відповідно, коли проходять з уділом білоруських демократичних сил слухані у Конгресі, ці, відповідно, розумію, там будуть ближайші дні вельми насичена програма в шмат таких відомствах, то так само це все є такими, з одного боку, символічними важними речами по легітимації, і символізм важний у політиці, а з іншого боку, акурат вельми практикоорієнтованими, бо зрозуміло, що ось така пригожа зустріча двох лідерів там на камери, це вельми важно, скажу, політичне символічне глядження, але акурат технічні деталі і сутність супраці – це те, що, звісно, мусить обмірковуватися вже на таким узровні на одну приступку ніжі, на персонних зустрічах, і тому вельми добре, що ось ця програма американських візитів, це правда, така разностайна, насичена, І гэта акурат може і мусіць па вельмі розных напрамках задаць будучы кірунак дзеянняў і даць потым плёну ўжо конкретным праектам, які дапамогуць беларусам і беларускай справе.
Це правильно я вас зрозумів, що все ж таки основною ролью для США ви бачите як прикладу, що вони покажуть приклад, коли Байден, умовно кажучи, нещо скаже, то, можливо, ті країни, які мають більше реального впливу на Білорусь, вони почнуть нещо робити. Чи ви все ж таки бачите те, що навпрост Злучені Штати можуть зробити, щоб наблизити перемогу демократії в Білорусі?
Ну, я б сказав, приклад навіть хоч такі двухкосний, але просто дуже важливо, справді, специфіка акурат США, бо той факт, що нешта зробила маленькая країна, гэта може бути добра само по собі, але на її не так будуть глядзець у всім світі. В этом сенсі приклад США сапраўды важны, і, допустим, узровень політичних контактів ми можемо палічыць, колькі разоў уже Тихановська в США ездзіць, колькі було встречаў з президентом США, і у США, і за межами США, і правнаць просто, наприклад, з усімі другими беларускімі політиками за всю гісторію Беларусі, каб зрозуміць, у кого який узровень. І гэта вельмі важна. Але, канешне, США – гэта країна, яка па вельмі розных сваіх потенціалах, так, яна, ну, там, часу некі штаты США могуць быць сувымерныя з іншымі заходнімі країнами нават. І таму, адповідно, тыя і праграмы падтрымкі для медыяў, ці для палітвязняў і іхніх сім'яў. Ці для беларускіх студентаў па навучанні ў амерыканскіх універсітэтах. Ці ці шмат чого іншага, усе гэтыя праграмы падтрымкі, тыя, якія могуць быць зробленыя США, ну так, яны, в принципі, могуць на парадак пераўзыходзіць шмат што могуць прапанаваць які іншыя краіны. То, умовно, там, яка краіна може зробити, там, не веду, умовно, 10 стипендій для беларускіх студентаў. США може легко зробити 1000, і для бюджету США гэта не буде ніякої великої складаної проблеми. Потрібна політична воля. Тому США, справді, має великий потенціал, який, на жаль, у нашому регіоні Сходній Європи частяком, ну, просто недооцінюють. На жаль, ми бачили по соціології, що у вельми різні гады, по дослідженнях різних структур, так, у білорусів часом досить скептичне ставлення до США, до американців, шмат чим це російської пропаганди, відомо, подогрєте. Але так, мені здається, просто частяком шмат хто не уявляє ті можливості, які справді можуть бути для Білорусі відкриті, коли США буде готова більш у білоруську справу інвестувати і уваги, і ресурсів. А ми бачимо, що часи тепер такі, що вельми різні ресурси важливі, і часом так, це ось які там програми підтримки для свояків полізневоєнних, а часом важливо згадувати і про американський воєнний ресурс. І ми бачимо, що у контексті
війни... Я вибачаю, да, могли б ви удокладніть ось воєнний ресурс у контексті Білорусі, менавіта? Як американський воєнний ресурс заграти?
Ну, ось глядіть, наприклад, коли починалися шмат дискусій вокруг можливих там російських тактичних, використання російської тактичної ядерної зброї у конфлікті з Україною, я пам'ятаю, як був такий класичний жанр відставний американський генерал Піша, якби зрозуміло, для чого такі жанри бувають, щоб неофіційно потлумачити позицію. І коли тлумачилося, що ось, коли Росія зробить ядерний удар по Україні, то НАТО мусить мені як відказати. Можливо, коли симетрично, то так само може ніякий удар, але може по об'єктах так само не на території Росії. Ось, наприклад, по російських заміжних військових базах. Ось, наприклад, у Білорусі. І з уліком того, як зараз тепер російська ядерна зброя у Білорусі розміщена, відомочно, тим більше, що Білорусь уже, хочемо того чи ні, а Білорусь уже утягнулася у глобальне військове супростояння Росії і Заходу. І коли ви ще глядіть чисто теоретично, так виглядає ось як це з текста американського генерала, ну, цілком логічно про удари по російських базах, можливо, там у Білорусі. А коли глядіш на це з практики, то розумієш, що адекватні люди на Заході, на жаль, сьогодні можуть реально розважати про військові удари по Білорусі, задіяні, які зробить Росія. Можливо, з залишеннями прийнятими у Білорусі, навіть Лукашенко мені зв'язаними. І, звісно, це жахливо. І, звісно, вельми важно так обмірковувати, щоб Білорусь у виніку ніяких моцних конфліктів в Сходній Європі, у виніку військових конфліктів, щоб Білорусь отрималася не просто плацдармом війни, по яким б'ють з усіх боків, як це, на жаль, не одночі бувало у білоруській історії, а щоб справді було розуміння у Заходу, в США, наскільки важливо так продемонструвати, що Білорусь не з'являється просто ось такою ахвярою, А Беларусь, наоборот, может быть у будущем американским союзником в этом регионе, важной краиной для США, в том числе в контексте послевоенной будущей России, и отриматься в общем не ахвяры, а актором. Ну, именно как захвяры приходят у статус актора, треба иметь свое политическое представительство, якое будет это тлумачить, якое будет распрацовывать стратегии, якое будет вести перемовы. И, на жаль, просто мы живем теперь в такие часы, что у всех этой размовы про войсковые справы, их там вот сам кажу, и подается это, боже, это ж нечто такое жудостное, отрываное от реджаистности. А, на жаль, как бы, глядишь и разумеешь, что теперь реджаистность догнала такие, ну, мягко кажучи, неприемные сценары, и на досыть такие, ну, жесткие темы приходят размовлять. Але так, для этого и есть у Украины у своей политики, якія мусяць, тым ліку, на складаныя тэмы размаўляць з важнымі партнёрамі.
Я недавно слухаў вялікую дыскусію, дзе ўдзельнічалі высокія амерыканскія дыпламаты, таксама былы генералы, былы вайскоўцы, ну, скажам так, экс-камандуючы амерыканскіх войскаў. І сярод іншага яны абмяркоўвалі вайсковую падтрымку Украіне. І важный момент для их был у дискуссии, яны шукали, як продать американской публице то, что Украина для их важная. Это краина, где идет война, и яны тлумачили, что вот треба тлумачить американской публице, что коли Россия там переможет, то это узмацнить погрозы для самих Злучаных Штатов, что Китай отповедно глядит за этим, и коли Россия переможет, то для Китая это будет сигнал, что магчыма можна нападаць на Тайвань і гэтак далей. Што могуць беларускія дэмакратычныя сілы сказаць амерыканскім палітыкам, як прадаць менавіта Беларусь? Чаму Беларусь важная для Злучаных Штатаў і што амерыканскія палітыкі змогуць у выніку сказаць сваёй публіцы?
Справды, вельмі добрае пытанне, бо частяком мы глядзім вось на такія справы, на такія сустрэчы, візіты, чисто з нашої білоруської перспективи, з того, що хочемо ми і що цікаво нам. І, звісно, дуже важливо розуміти, що цю нашу цікавність, наші білоруські національні інтереси, їх треба упаковувати у зрозумілу мову і зрозумілі пріоритети для партнерів. І мені це тому так важливо казати про білоруську незалежність і білоруський суверенітет, про його заховання, про те, наскільки це важливо, у тому ліку для США, каб теж російські межі не павелічувалися. Причому розними шляхами, навіть там, коли це буде неке більш-менш мірне підписання паперу між Лукашенком і Путіним, наскільки це так для США небезпечно, не корисно, і корисно інший варіант. Вельми важно казати тепер про то, як режим Лукашенка змістив ядерну зброю у Білорусі, погодився на це, і про то, як ця проблема буде вирішена у будучині. Бо треба розуміти, що ця справа денуклеаризації нашого регіону у 90-ті мала надзвичайно велике значення для США. США інвестували шмат грошей у тому ліку у програми того, як ядерна зброя вивозилася у тому ліку з території Білорусі. Для США це дуже важлива тема. США не хочуть ось цього розповзання ядерної зброї по світі. Це зрозуміло. І частяком просто ось у заходньому мейнстримі та ж тема ядерної зброї, вона зводиться до того, що треба більше розмовляти з Москвою, каб вони ось таки одні контролювали ядерну зброю. На жаль, ось, звісно, теперішня ситуація, мені здається, демонструє ризики такого підходу. І дуже важливо показати, що окей, що ми будемо робити з ядерною зброєю у Білорусі, у новій демократичній Білорусі. Ми, як ми, просто вернемо Росії, чи буде якийсь міжнародний контроль, як це буде працювати. А як та ж атомна станція Стравецька, як над її буде ожидовляться контроль, бо відомочно, що план, що ми її просто розбуримо і знищимо, так не працює з ядерними увогалі програмами. Це не працює так, що ти можеш просто легко все зачинити і вернутися у минувшу. Ні, навіть коли уявляє стандартом зачиненої Стравецької ЕС, то все одно питання ядерного палива вже відпрацьованого. Коли Стравецька ЕС, як хоче за все і буде, протягне свою діяльність, так, это питание и международного контроля, и того, что будет отбываться с отпрацеванными ядерными откидами. И вот эта тема, я не, может, не такие не есть зараз у мейнстриме белорусской адженды, бо, видовочно, нас больше фолюры, там, белорусские демократы, политвязни, и вельми важно пробовать увязывать эту тему, тлумачить, як менавіта вырешение проблем с белорусскими политвязнями, демократы зараз, як гэта можа прывесці да лепшай будучыні з пункту гледжання таго ж кантроля над ядернымі ўзбраеннямі. Што могуць атрымаць ЗША ад Беларусі як саюзніка ў нашым рэгіёне? Як гэта можа выглядаць? Бо это можа здавацца вось не ведаю там нейкім непараўнальным, але мы бачым, што ЗША так яны цікавяцца саюзнікамі ў розных рэгіёнах. І як якая-небудзь там Саудовская Аравія вельмі патрэбная ў тым рэгіёне, пры ўсіх там сваіх складанасцях і хібах, так, трэба тлумачыць, окей, а як Беларусь, ось такая, якая не будзе, са сваімі таксама складанасцямі і хібамі, як Беларусь можа быць карысная ў гэтым рэгіёне, краіна, якая у момант, калі уявіць, што так адбыліся дэмакратычныя трансфармацыі крыху, але яшчэ далёка не завершаныя, так побач ёсць Расія, магчыма, пасля паразы ці нешта падобнага на паразу ці замарожаны канфлікт. Побач ёсць Украіна, таксама ў вельмі цяжкім стане. Краіна, дзе таксама пасля вайны ўсё далёка не ідэальна і шмат зброі ёсць. А побач ёсць развяз. І як ва ўсім гэтым кантэксце Беларусь можа быць цікавая і карысная ЗША, і пры гэтым быць, каб ўсё гэта адбывалася не проста, вось, казалі, у сцэнары, дзе там па Беларусі ідуць удары, ці нешта такое, а каб пры гэтым там захоўваліся менавіта беларускія нацыянальныя інтарэсы, і каб гэта таксама спрыяла беларускаму развіццю, а не рабіла з нас проста некага залежнага сателіта.
Вы сказали про супрацоўніцтва ЗША з Саудовской Арабией, далеко не самым демократичным режимом. Мінулая адміністрація Дональда Трампа спробувала супрацоўнічаць з адміністрацією Лукашенки, приїжджав Майк Помпео, дзяржсекретар, спробували навіть наладзіць там некі додаткові сувязі. На вашу думку, гэта было памылка, якая дала якби адміністрацыі Лукашэнкі нейкія дадатковыя плюсы і нічога не дала Беларусі? Ці, можа быць, наадварот, не дапрацавалі, мала было кантактаў, і, можа быць, нават цяпер у цяперашніх умовах дэмакратычныя сілы мусяць прасіць Злучаныя Штаты працягваць нейкія кантакты з кіраўніцтвам цяперашнім, з рэжымам Лукашэнкі, каб неяк хоць адцягнуць яго ад Расіі?
Ну, глядзіце, тыя кантакты, канечне, былі цалкам у рэчышчы ўвогуле перменаў і ва ўнутранай, і ў знешняй палітыкі Мінска, там, можа, там, спіред, там, 15-20 года, і в гэтым сэнсе было, да, лагічна, калі кантакты узмацняліся не толькі з Європай, але і з США, так, тут тобі і візиты высокого американського керівництва, навіть вось гэты самы танкер з нафтою, які так логістичного пункту гледжання прийшли вже пазнейшим в політичний процес цілком змінився. Але, безумовно, це все було і символічно, і як танкер з нафтою, так практично важно, демонструвало у тому ліку альтернативи той же російській нафті. Я б сказав, що, звісно, безумовно, це були справи свого часу, так яны былі карысныя, бо дэманстравалі альтэрнатыву. І так, гэта, мне здаецца, акурат быў прыгожы прыклад таго, што з аднаго боку, ці дзейнічаў акт дэмакратыі Беларусі, ці былі амерыканскія санкцыі, хай якім падвешаным выглядам. Так гэта ўсё было. Ніхто не рабіў Лукашэнку проста кветачкі, падарунчыкі і не казаў, што мы цяпер сябры, да ўсё заплюшылі вочы. Ні. Але при гэтым так былі канкрэтныя прапановы па магчымасці супрацы. Гэта быў разумны сценарый для свайго часу, які відавочна змяніўся, калі змяніліся абставіны таксама. І наконт таго, ці трэба што працягваць, ну, безумоўна, што зараз танкеры з амерыканскай нафты ў Беларусь не паплывуць, і часы не тыя, і нафта там не так патрэбна, і ніякі ўжо там праз балтыйскія парты, ніякай нафта амерыканская ў Беларусь зараз не паедзе, проста калі вы гэта нават уяўляеш, разумееш, наколькі змяніўся час за тры гады. Але ці патрэбныя кантакты, я б сказаў так, бо вось літаральна сёння мне тут калегі замежнікі запытывалі пра прыклады паспяховых перамоваў па вызваленні палітвязняў, на што вы з Беларусі іх мянялі. Я згадаў акурат тэлефанаванне Майка Помпео, калі трэба было вызваліць Віталія Шклярова, і на што мянялі Шклярова вызваленне? Ні на што. То, што Помпео тэлефанаваў і так вось размаўляў з Лукашэнкам, што нормальна вызвалілі.
Тому, калі можа быць, мянялі якраз наўзамен на гэты тэлефонны званок, бо для Лукашэнкі было важна, што яму патэлефанаваў Помпео.
Канешне, канешне. Лукашэнкі это важна, прыемна, і гэта ўсё падкрэслівае таксама яго важнасць. Але, знову-таки, ці ад гэтага фраза Лукашэнка не атрымаў некую новую легітымнасць. Скончыліся, не ведаю, там, кантакты з Ціхановскай. Да не, нічога такога. Тому, калі б той же Помпео, ці любыя другія амерыканцы, дзейсныя, ці былыя шановнікі могли так Лукашенко потелефонувати, і ще ніяка кількість бліцяжнього вийшла, ні на відміну санкцій, ні за танкери з нафтою, а так просто потелефонувати, порозмовляти. А коли б це працювало не тільки для заміжних громадян, а так спрацювало для ніякої кількості білоруських бліцяжнів, так, чому ні? При цьому треба розуміти, що це так само не мусить бути так, що ми, не знаю, визволимо 100 бліцяжнів, а в обмін на це там не буде більше ніякого стратегічного діалогу між США і демократичними силами Білорусі. Ні, так це не працює. Але сполучати тиск, перемови, казати, що окей, ви ж на ці кроки, в обмін на це ми готові пойти, а на такої не готові, і знаходити ніякі прямовні моменти, як і притягувати тиск, і притягувати підтримку демократичним силам і сприятникам позитивним рухам у Білорусі, так, це все одночасово робити, звісно, варто. І тут я взагалі здивлюся, коли чомусь лічить, що це альтернативи. Альбо тиск там, на Лукашенко і підтримка демсілів, альбо ніякі перемови. Наоборот, перемови з партнером, як кажучи, не сябри, немагчимо акурат, коли ти сполучаєш не тільки позитивний трек, але і так ти його сполучаєш з ніяким тиском, з погрозами. І Капрожин Лукашенко розумів, що ось так ми можемо по-дрянному, а ось от такого ми готові відмовитися, коли ви почнете нічого робити, що ми хочемо. Ось такого ми там, умовно відмовитися вогуля від санкцій на Білорусь, ми готові тільки вибори свободні проведеться, а ось від цієї частки ми готові відмовитися, коли літачного випустити. І важливо просто знаходити так адекватне узровні. Тому за випуск 100 політв'язнів, скончуючи контакти з демсілами, ну, відомочно неадекватний армін. А ось за випуск 100 політв'язнів, наприклад, як господар Латушко пропонував там дозволити білоруським спортовцям неді виступити, ну так, ось коли мені здається, цілком реалістично. А коли Лукашенку за те, що йому приємно з кимось порозмовляти по телефоні, по годинці, за це люди будуть на свободу, так, мені здається, так само примальний мір. І ось проводять межі, ось це мір примальний, це і непримальний. Ось таким тиском ми будемо займатися. Ось на такі ступки ми взаємно готові пойти. Ну, це і є нормальний політичний процес перемовів. І так, так звичайно, у політиці буває. Це не картинка, ось є така чорно-біла, або Лукашенко перемог, або демократія перемогла. Ні, у процесі перемовів так, коли нікому з боку не отримується ось, отримати одномоментно глобальну перемогу, так, треба йти на перемови і глядіти, по яких питаннях ми готові розмовляти.
Дякую, господар Вадим. Ваші пункти зрозуміли. Я хотів би процитувати ще один момент з артикулу Світлани Тихановської «Вашингтон-Пост». «Ми повинні виключити можливість того, що Білорусь віддадуть Путіну в якості соціального приза, коли будуть відбуватися мирні перемови об Україні. Ми не повинні допустити, щоб Білорусь залишилася де-небудь у російської сфери впливу». Це була цитата. Скажіть, коли ласка, по-перше, наскільки ви лічите це реалістичною погрозою, що ось Беларусь отдадуть Путину якості соціального призу, коли будуть ніякі перемови поміж, умовно кажучи, Заходом і Росією, ці Україною і Росією, і Захід буде стояти там за Україною. І другий момент, чи реально все ж таки у теперішній ситуації без радикальної порази Росії для Білорусі вийти з-під російського впливу?
Так, на жаль, я лічу таку погрозу теоретично, на жаль, цілком можливою. Ми бачили у світовій історії, як це буває, коли після яких великих конфліктів, у тому віку для того, щоб протягнути, позбігнути ескалації цих конфліктів, так фактично формально чи неформально поділяються сфери впливу. І коли варіант уявити собі, що конфлікт в Україні затягується, як це зараз є, і коли будуть ніякі ісці перемови про те, як це вирішить, як справді і для Росії, і для Заходу ситуація ніяк скончилася лепі, чим просто замораження конфлікту, то так, на жаль, сценар, при яким тільки махерують буде Білорусь, яку можуть просто покинути тому сфери російського впливу, і так хай там символічно підтримувати демократичну супольність, але реальним терміном не сприяти. Так, такі сценарії теоретично, на жаль, можливі. І, звісно, дуже важливо його позбігати, бо ось це акурат сценар, коли, як я казав, Білорусь просто робиться ахвярою без ніякої суб'єктності. Це бувають ахвяри, які воєнними методами б'ють, снаради лісять. Бувають ахвяри, про яких просто забилися і чий льос нікого не цікавить. На жаль, так само Білорусь, тому шмат які періоди своєї історії бачила, як це буває, коли великі гульці куларно домовилися, і в Беларусі війна пройшла, або там межу перекроїли, і Беларусь поділили на заходню і сходню, ті, коли там раз зробили Речі Посполіти і все поділили, тому бувало шмат чого у історії. Тому, звісно, такі ризики є, і якби, спроба з цим справитися, це акурат бути не ахвярою, а актором. І каб було на заході розуміння, що Білорусь – це не просто ось яка незрозуміла територія, яка, ну, яку не шкода, хай роз'їм, діля важливо цього, а гарним Білорусі. Ні, важливо, каб було розуміння, які можуть бути стратегічні інтереси в ліку Заходу, у тим, як Білорусь була незалежною країною, справді незалежною, а ніяк не часткою Росії і не сателітом, і каб Білорусь відігравала становчу роль у регіоні, і каб білоруська незалежність і білоруська демократія були важливі не тільки для 9-10 мільйонів білорусів, а як вони були гарячі важливі і для інших країн. Знову таки, не тому, що вони просто ось такі котики і люблять білорусів. Ні, а як ці країни розуміли свій стратегічний в цьому інтерес. І такі приклади так само і у світі, і у історії є. І умовно там ось некий там той же вже згаданий Тайвань. Так само приклад того, як маленька країна, м'яко кажучи, у вельми несприяльних для себе умовах, так, їм отримується заховувати свій суверенітет над некою своєю територією. Я так розумію, історично вони хотіли суверенітет над всією територією метрополії Китаю так само. Але так, це не отрималося. Але, окей, отримується хоч тепер утримувати незалежність Тайваня, як на його не нападав Китай. І, знову-таки, чи легко до Тайваню, м'яко кажучи, ні. Чи треба їм було прикласти робочого намагання, щоб свою акторність заховати, сполучати тут і дипломатію, і економіку, і творчість там, мікропроцесорів. Так, шмат чого приходилося робити і робити. Але при цьому Тайвань так, під погрозою, але я все ж таки заховую свій статус. І це просто ось такі, здається, один з прикладів того, як так намагання політиків навіть у вельми несприяльних умовах можуть приводити до того, що країна свій суверенітет заховує. І так треба балансувати поміж різними акторами, але головне вибудовувати акторність свою, власну, навіть у несприяльних умовах. І в цьому сенсі ось такі перемови, візити, домови про співпрацю, ну, це ось акурат частка такого процесу по захованню білоруського суверенітету і по вибудовуванні ліпшої незалежної будучині.
Пане Вадиме, останнє питання до вас. Виглядає, що білоруські демократичні сили збільшого зробили вже вибір на користь співпрацівництва з західними державами, ну і фактично вирішили, що з теперішньої путінської Росії спробувати наладити якийсь діалог безсенсовно. Але історично, коли ще були можливі якісь опитання в білоруському громадстві, ну, воно було достатково проросійським. І чи лічите ви правильним цілком узяти вибір, після, особливо після війни, як масштабної війни, яка почалася в минулому році, чи лічите ви, що треба, ну, забитися на любую можливість нікого діалогу з путінською Росією, чи все ж таки навіть у теперішніх умовах варто ніяк спробувати супрацовничати, може бути не супрацовничати, але вести некий діалог з путінською Росією і так само підтримувати некі сигнали до проросійської частки білоруського громадства?
Справді, вельми так само добре питання і важлива тема для політиків. Бо я б сказав, ось це теперішні такі, ну, фактично у жнівні там на конференції «Нова Білорусь» на офіційно обвішений курс на Захід, а я б сказав, він був так історично непозбежний. Бо та ж Світлана Тихановська, ну, це, там, м'яко кажучи, умовно, там, не некий суперпрозаходний політик. І акурат ось ми згадуємо, що, наприклад, коли там у 20-му році, наприклад, Франек Вечорка спробував так осторожно виказуватися на кон Москви, там, давати там, на російській мові інтерв'ю російським медіа, ну, це, м'яко кажучи, виглядало не супернатурально для образу і досвіду Франека. І в цьому сенсі для Світлани Тихановської це виглядало значно більш натурально, як зрештою сам Сергій Тихановський, як і більшість білоруського громадства, на яке в цьому сенсі Тихановські вельми подобне, значно більш подобне, чим такі прозаходні старі опозиційні еліти. І ось ця еволюція на Захід, вона так само відбулася і з Тихановської цілком таким натуральним шляхом, бо, ну так, ти робиш які там жести у бок Росії, кажеш про готовність перемовів, а що ти отримуєш у відказ від Росії? Да нічого. І так, при цьому ти отримуєш від Заходу і підтримку, контакти. Ти бачиш, що Заходи готові йти на зустріч білоруському народу, Росія не готова, навіть коли б ти хотів. І у виніку так ти бачиш, а чому це відбувається, а що там десь демократи, а що ці країни роблять відносно не тільки Білорусі, але й з іншими країнами, хто б війну починає. І так, ну, у гэты момент фактично, так, там, з початком війни, так, у Тихановській, ну, а чи є там інші варіанти, крім як Україну підтримати і залишатися, ну, сумленним чоловіком? Ну, ні, інших варіантів немає, бути не може. І ось так, крок за кроком, так, ми прийшли від Тихановської, яка, може, як і більшість білорусів, лічила, що, ну, Росія, ну, своє ж люди, треба ж домовлятися, нічого такого. А, да, теперішніх цілком так, про заходніх позицій. Просто тому, що це натурально. І, в принципі, ось, це ж пошмат яких людях бачено, які приходять у політичну діяльність. Так само з такими, може, більш лагодними до російської позиціями. І так, за некілька год, кожен своїм шляхом, але, ну, приходять до цього прозаходнього, ну, тому що, ну, натурально. Ти, коли хочеш бити за демократію, за права чоловіка, то з підтримкою при цьому Росії, ну, ніяк не надто це отримується. І тому, ось, ця еволюція була непозбежна, але, звісно, ось, цей момент російських настроїв в білоруському громадстві, так, він нікуди сам по собі не подівся. Гэта ёсць справа, за якой приходиться працаваць політикам фактично во всіх країнах Усходня, часом і Центральної Європи. Вот так, що там. І кожен так знаходить некі свої рецепти. Некаторые там, ну, у Латвії калісті, ось гэта справа, там, статус не громадян у Латвії, як кажучи, реально, юридично такі сумнівні. Так, гэта була максимость виключить з электорального процесу неку радикальну проросійську частку. Ми бачили, як тяжко було з проросійським електоратом в Україні, в Британії партії регіону, Янукович і все, що з цим зв'язано. Так, Україні тут, як не діва, в певному сенсі допомогла війна, бо люди або зайняли проукраїнську позицію, або просто фізично зникли з українського електорального поля. Так, ми бачимо, як з цим складана Молдова цитерака. І шмат-шмат інших прикладів. Тому те, що є і буде складано в Білорусі, ну, я б сказав, це, знову-таки, не нечто унікальне, це те, з чим усім країнам приходиться працювати. І питання тут не у тим, що цих людей там треба ніяк віду виключати тільки з політичного процесу. Ні. Так, треба улічувати міркування. І чи буде у білоруському демократичному парламенті, чи будуть там проросійські політики, проросійські якісь політичні партії у різній ступені проросійськості. Так, натурально, будуть. Нехто з їх, да, навіть буде там з Росії отримувати більш офіційно чи менш офіційно підтримку. І так, треба розуміти, що це буде політичною речейністю. Нормально, з цим треба буде працювати. І це натурально то, як і працює демократія. Але коли ось казати про, не про будучу там, демократичну Білорусь і парламент, а про ось теперішній момент, то я б сказав, що це навіть проблема, що нема просто політичної простори ні у Білорусі, ні за її межами, для політиків, які з одного боку виказували і адмістровували інтереси проросійського електората, але при цьому не, ось не такі інтереси, що давайте там завтра у війну вступимо. Ні. А нормальні інтереси, бо немає інтересу Білорусі у війну вступати. А які б казали, що так, ось ми там білоруси, ось є ті, які за більш щільні стосунки з Росії, ми так само там вступимо в війну, але за нормальні стосунки з будучої демократичної Росії, розвиття сябровства, там, культурних, економічних сувязів. Ось, на жаль, я ось це кажу і розумію, як це може виглядати. І це просто підкреслює, що нема зараз так, на жаль, для цього політичної простори. І я кажу, на жаль, бо ми ж добре відаємо, що буває, коли ніякі політичні погляди просто викинуті з політичного ландшафту. Коли кажуть, ні, ми ось там, демократичні опозиції просто заборонимо їх присутність, ми закриємо їх партії, ми нікуди їх не пустимо. Ну, це ж не приводить до того, що такі люди зникають. Ні. І акурат нормально і добре для будь-якої країни, коли різні люди з різними політичними поглядами, так, у них є свої політики, які їх представляють. Бувається ніякий нормальний політичний діалог, знаходяться розумні компроміси, перемоги.
Дякую, Вадим, я вибачаюся, нам вже, на жаль, треба скінчати. Я думаю, наші слухачі зрозуміли цей пункт. І я нагадаю, з нами на сувязі був політолог Вадим Мажейко, редактор білоруського штогодника. І нагадаю, що за подіями у Білорусі і світі ви можете сачити або на нашому сайті, або на цьому каналі «Свобода преміум». З вами був Олексій Знаткевич.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.